urmă cu câțiva ani a avut loc un eveniment foarte mediatizat, de care probabil că ați auzit și unii dintre dumneavoastră. Undeva într-un orășel aflat la marginea Oceanului Atlantic, într-o dimineață, tatăl și-a luat cei trei băieți, cei trei copii pe care îi avea, a luat de asemenea sau a invitat de asemenea cu ei pe tatăl său, care era o persoană mai în vârstă, dar încă destul de puternică, au urcat într-o barcă și au ieșit în largul Oceanului Atlantic să pescuiască. Însă s-a întâmplat că spre seară barca aceasta s-a stricat și a început o furtună foarte puternică. Era un larg. Furtuna a fost atât de puternică încât n-au avut nicio altă șansă decât să îmbrace fiecare, toți cei cinci, să îmbrace fiecare vesta de salvare și apoi să se arunce în apa extrem de rece a acestui ocean, în apa rece a Oceanului Atlantic. Dar pentru ca să nu se întâmple ca acolo să fie despărțiți unul de celălalt, curenții oceanici fiind foarte puternici, s-au legat unul de celălalt sau s-au legat unii de alții cu o sfoară. Dar pentru că apa era foarte rece, cei trei copii n-au rezistat și în cele din urmă au murit. De asemenea, și tatăl acestui om a murit și el. După 9 ore de înot, printr-o minune, omul acesta a reușit să ajungă la mal, trăgând însă după el trupul neînsuflețit al celor trei fii ai săi și trupul tatălui său. Imaginea aceasta a impresionat toată localitatea. Și evenimentul acesta a fost foarte mediatizat în presă, în presa din lumea întreagă. Au trecut ani după aceea și tatăl acesta, care a trebuit să vadă cum cei trei copii mor lângă el, fără să poată face nimic, a dat un interviu care pe mine m-a impresionat foarte mult. Reporterul l-a întrebat cum s-au desfășurat lucrurile și el a răspuns în felul următor: întotdeauna le-am spus copiilor mei să nu le fie frică de moarte, pentru că dincolo de moarte există o viață veșnică pe care noi creștini o vom petrece împreună cu Iisus Hristos. Când cel mai mic copil al meu, povestea el, era gata să treacă în veșnicie, aproape de mine, fără să pot să fac nimic, am făcut o rugăciune cu el. Am făcut o rugăciune împreună cu el. Și a spus doar atât: prefer să merg acum împreună cu Iisus decât să mai sufăr aici, în apa aceasta rece. Dar cel mai mult mi-a plăcut în interviul luat acestui om faptul că a spus așa: eu nu mi-am pregătit copiii doar pentru viață, eu mi-am pregătit copiii și pentru moarte și viață veșnică. Și am găsit în Biblie un singur om care și-a pregătit copiii pentru moarte. Cei mai mulți părinți, când dau copiii în brață, se gândesc cu siguranță la viața aceasta și e normal. Dar există un om în Biblie, un om pe care îl asociem întotdeauna cu durerea, cu necazul, cu suferința. Numele lui este Iov. Omul acesta și-a pregătit copiii nu doar pentru viața de aici, ci și-a pregătit copiii și pentru veșnicie. Greu este să găsești, și vă mărturisesc sincer că mi-a fost greu să găsesc, chiar și în Biblie, părinți care să-și pregătească copiii pentru viața veșnică. Dacă ne uităm în Scriptură, încă de la primii părinți din Scriptură despre care Biblia vorbește, unii chiar mari oameni ai lui Dumnezeu au falimentat în domeniul acesta al familiei și al creșterii copiilor. Avem în Geneza doar un singur om care este un exemplu pentru noi în direcția aceasta. Numele lui este Avram. Pe toți ceilalți, dacă îi luăm pe rând, dacă vreți, începem cu prima familie, Adam și Eva, ce probleme au avut și ei, la rândul lor, cu copiii. Uitați-vă după aceea la fiii lui Avram, uitați-vă la urmașii lui Avram, uitați-vă la Isaac, de exemplu, care avea doi copii, și face greșeala să-l prefere pe unul și să arate lucrul acesta, să-l prefere pe Esau în detrimentul lui Iacov. Și Iacov, la rândul lui, ciudat lucru, el, cel defavorizat, face exact aceeași greșeală. La rândul său are preferințe și preferă pe fiii cei mai mici, îl preferă pe Iosif și nu numai că îl preferă adânc în inima lui, îl iubește mai mult pe Iosif, dar și arată asta celorlalți copii. Și lucrul acesta duce la o tragedie în familia lui Iacov. Știți despre ce vorbesc. De obicei, când ne gândim la Iov, și cred că mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit că textul acesta nu prea se potrivește la binecuvântare. De obicei, când ne gândim la Iov, ne gândim la el ca la un om al suferinței. Dar aici, dacă ați fost atenți la citirea textului și am convingerea că ați făcut asta, în primele 5 versete din cartea lui Iov, îl vedem pe omul acesta lui Dumnezeu fericit și împlinit, înconjurat de copii, înconjurat de familie, bucurându-se de copiii pe care i-a primit din partea lui Dumnezeu. Iov are 10 copii, ne spune Scriptura, 7 fii și 3 fiice. Și de asemenea, Biblia ne spune că în fiecare dimineață Iov obișnuia să facă un lucru interesant. După ce fiii săi se întâlneau unii cu alții și se ospătau reciproc, Iov obișnuia să-i strângă pe toți și să aducă o jertfă pentru fiecare. Și nu știu dacă ați fost atenți sau foarte atenți la citire, dar ultima propoziție este remarcabil lucru. Spune Scriptura că Iov nu făcea asta doar din când în când, asta obișnuia să facă. Știți? E extraordinară imaginea aceasta lui Iov înconjurat de copiii care se bucură în jurul lui. Avea familie înseamnă să fii nerăbdător să ajungi acasă. Știu că sunt oameni care, din potrivă, încearcă tot posibilul să întârzie să ajungă acasă. Sunt care muncesc, preferă să muncească 12-16 ore în fiecare zi mai degrabă decât să ajungă acasă. Sunt copii care preferă să stea la școală, sau n-or fi. Sau sunt copii care preferă să iasă în oraș cu prietenii mai degrabă decât să-și dorească să ajungă acasă. A avea o familie fericită înseamnă să fii nerăbdător să ajungi acasă, indiferent că ești părinte sau că ești copil. Numai că, dragii mei, frați și surori, dragi ascultători, permiteți-mi să vă spun un lucru bazat pe adevărul Scripturilor. Pentru ca să ai o familie fericită, trebuie să lupți. Din păcate, am observat lucrul acesta pentru că mă ocup de consilierea premaritală și în biserica noastră. Am observat că unii, când intră în căsătorie, sunt lipsiți de această maturitate. Unii nu înțeleg că pentru a avea o viață de familie fericită, că pentru a avea o familie fericită trebuie să lupți. Și unii confundă maturitatea cu a face ce vor ei. Și sunt oameni care se căsătoresc doar ca să scape de familia de acasă, crezând că dacă se vor căsători, vor face ce vor. Dar în realitate, a fi matur înseamnă să-ți asumi responsabilități. Uitați-vă la Iov. În fiecare zi, spune Biblia, în fiecare zi, după ce fiii săi se întâlneau unii cu alții, aducea o jertfă. De altfel, asta trebuie să facă orice părinte responsabil care dorește să-și ducă copiii în cer într-o zi. În mod obligatoriu, părintele trebuie să aducă o jertfă pentru copiii săi. Trebuie să se jertfească pentru copiii săi. Există o cetate foarte interesantă, cetatea Galatiei, cu toți ați auzit de ea, de altfel există în Biblie o carte adresată bisericii din Galatia, a existat în istorie cetatea aceasta care timp de 100 de ani n-a fost cucerită, timp de 100 de ani. Istoricii s-au întrebat, și au fost multe tratate scrise pe tema aceasta, cum de cetatea asta timp de 100 de ani n-a fost cucerită niciodată, pentru că, sau cu toate că, această cetate are niște fortificații foarte slabe. Are niște ziduri sau avea niște ziduri de apărare foarte slabe. Și istoricii s-au întrebat, cum e posibil ca într-o vreme plină de conflicte, timp de 100 de ani, cetatea Galatiei să nu fie cucerită niciodată, cu toate că n-aveau ziduri mari și puternice? Și știți care a fost răspunsul pe care l-a dat un istoric? Remarcabil. Secretul galatenilor era următorul. Ei obișnuiau, înainte de război, să-și motiveze soldații în felul următor. În fața fiecărui soldat care urma să meargă la luptă, era așezată familia lui. Și era cineva care îi spunea, aceștia sunt copiii tăi, soarta lor este în mâna ta. De felul în care tu vei lupta, depinde soarta familiei tale. Astfel încât Soldații când mergeau la război erau extrem de motivați, chiar dacă nu erau foarte puternici, însă erau foarte motivați. De aceea, timp de 100 de ani, cetatea aceasta a Galatei n-a fost cucerită niciodată, cu toate că n-a avut ziduri foarte groase, cu toate că n-a avut un sistem de fortificații foarte sofisticat. Același lucru îl face Nemia în capitolul 4, versetul 14, când se adresează copiilor lui Israel care zideau sau rezideau zidurile Ierusalimului și care în timpul în care zideau zidurile acestea ale Ierusalimului erau atacați în continuu de vecinii lor. Ce le spune Nemia atunci evreilor? Le spune așa: nu vă temeți de oamenii aceștia care ar putea să vă facă rău. Gândiți-vă cât de mare și de înfricoșat este Domnul Dumnezeul vostru. Și apoi continuă și spune ceva ce ar trebui să înțeleagă orice părinte, nu doar cei ce sunt astăzi aici în fața noastră tuturor. Și spune Nemia și transmite Nemia următorul mesaj celor ce erau acolo. Le spune așa: și luptați! Luptați pentru frații voștri, luptați pentru fiii voștri, luptați pentru fiicele voastre, luptați pentru copiii și pentru familiile voastre. Altfel spus, dacă vrei să ai o familie fericită, dacă vrei să-ți dorești să ajungi acasă cât mai repede, nu să stai cât mai mult la serviciu, dacă vrei să ai o familie împlinită în care să simți prezența lui Dumnezeu și într-o zi să ajungi cu copiii tăi în cer, atunci trebuie să lupți pentru familia ta. Domnul să ne ajute la asta. Știu, vă uitați așa unii părinți la mine și îmi spuneți: frate, ce știi tu, e greu să lupți pentru copii. Mai ales când aceștia ajung la vârsta la care se îndepărtează de familie, mai ales atunci când aceștia ajung la vârsta adolescenței, când se alienează cumva așa și se îndepărtează total și de biserică, unii dintre ei luptă și pentru familia ta, luptă pentru copiii tăi. Luptă pentru soția ta, pentru soțul tău care poate câteodată este impasibil și stă în fața televizorului fără să bage pe nimeni în seamă. Luptă pentru familia ta dacă vrei să ai o familie fericită. Se ruga odată frumos o fetiță, pentru că tot am avut astăzi, cred că au venit grupele și au cântat și am văzut cât de atenți au fost când au cântat așa. Ea și aduce și în timpul predicii tot timpul. Și o fetiță se ruga odată: Doamne, cred că este tare greu să iubești pe toți oamenii din lumea aceasta, pe toți. Mie îmi este imposibil, se ruga ea, să iubesc pe toți ai mei, cu toate că eu am numai 4 în casă, întotdeauna. Mi este așa de greu să iubesc întotdeauna pe toți 4. Cât de greu, Doamne, îți este ție să iubești pe toți oamenii din toată lumea? Câteodată e greu să lupți. Ți se pare greu să mai lupți pentru familia ta? Dar dacă vrei cu adevărat să ai o familie fericită, haideți să privim în această zi la exemplul lui Iov. Să vedem care sunt responsabilitățile unui părinte care vrea să-și ducă copiii în cer, care vrea să-și pregătească familia pentru cer. Și vreau să fiți atenți, să vă adresez aici o întrebare. Cine credeți dumneavoastră că ar trebui să lupte în primul rând pentru familie, copiii sau părinții? Răspunsul evident este părinții. Am observat un lucru remarcabil în Vechiul Testament, în limba ebraică, sunt anumite cuvinte care se află la plural, întotdeauna la plural, niciodată la singular. Sigur că în românește sunt câteodată, în funcție de context, traduse și la singular. Dar când cuvintele acestea se referă la un om, întotdeauna în Vechiul Testament, în Biblie, cuvintele acestea sunt la singular. Un asemenea cuvânt este, de exemplu, întotdeauna sunt la plural. Un asemenea cuvânt este cuvântul față. Întotdeauna remarcabil lucru, în Vechiul Testament, cuvântul acesta, panim, este întotdeauna la plural, adică fețe. De ce credeți dumneavoastră? Pentru că toți oamenii din lumea aceasta au mai multe fețe, nu în sensul că ar fi ipocriți, ci în sensul că o față este atunci când suntem bucuroși, altă față este atunci când suntem nerăbdători să se termine programul, o altă față avem atunci când ne bucurăm. Fiecare om are mai multe fețe, motiv pentru care în Vechiul Testament, în limba ebraică, cuvântul acesta față, când se referă la oameni, cu referință la om, întotdeauna se află la plural, panim. Ei, din aceeași categorie de cuvinte face parte și cuvântul părinte. Foarte remarcabil lucru, cuvântul acesta în ebraică, în Vechiul Testament, îl găsim doar la plural, părinți. Și m-am gândit mult la ce vrea să însemne asta. Și cred că mesajul pe care Biblia vrea să ne-l transmită, Dumnezeu vrea să ne-l transmită prin asta, e faptul că mediul perfect în care un copil trebuie să crească este familia în care sunt amândoi părinții. Sigur există excepții. Sigur există situații în care unul dintre părinți trebuie să-și asume responsabilitatea aceasta de a crește singur un copil. Dar în planul perfect al lui Dumnezeu, în care un copil trebuie să crească și să fie după aceea fericit și să se dezvolte în mod armonios, este familia în care există amândoi părinții. V-am spus, există și excepții. Am cunoscut o excepție de felul acesta. Un tată trebuie să-și crească singur cei 9 copii, pentru că soția lui a trecut la Domnul în urma unui accident. Și mi-amintesc că niște frați din Austria, nu știu dacă vă mai povestiți despre omul acesta, niște frați din Austria m-au rugat să găsesc o familie săracă la noi în România. Și am găsit, i-am zis, ăștia sunt cei mai săraci oameni pe care îi știu, locuiau undeva în munții Bihorului, într-un sat risipit pe niște dealuri. Și frații din Austria au venit cu un microbuz plin cu alimente și am venit cu scopul să-i ajutăm. Îmi amintesc că am intrat în casa lor, era o casă simplă, săracă, dar nu sărăcăcioasă, era ordine în casă și asta m-a frapat. Mi-a plăcut curățenia din casa lor și după aceea noi am dat să le dăm alimentele, să descărcăm microbuzul cu alimente. Vă mărturisesc că n-am reușit să descărcăm prea mult din microbuzul acesta, nu știu dacă am descărcat vreun sfert din cât pregătiseră frații, români adevărați și ei, au venit cu multă mâncare. Și am descărcat vreun sfert și după aceea omul acesta cu multă demnitate, și noi creștinii evangheliști trebuie să facem diferența asta clară între mândrie și demnitate. Orice om al lui Dumnezeu trebuie să aibă demnitate. Trebuie să aibă onoare. Omul acesta cu multă demnitate și onoare a zis, nouă ne ajunge. Eu n-am auzit în viața mea expresia asta în România când e vorba să primești ceva gratis. La noi dacă e gratis, zice să fie primit. Nouă ne ajunge. S-a uitat la noi și a zis așa, până acum, mie, Dumnezeu mi-a purtat de grijă așa cum i-a purtat femeii din Vechiul Testament, care la rândul ei a fost văduvă. Mie Dumnezeu mi-a purtat de grijă cu puțin un de lemn și cu o mână de făină, a spus el vorbind într-un limbaj biblic, și cei care cunoașteți Biblia știți despre ce vorbesc. Sigur că există părinți care trebuie să-și crească singuri copiii, știți ceva? Cred că acești părinți vor fi în mod special binecuvântați de Dumnezeu. Și mă rog, dacă există cineva aici, în această biserică, acum, în momentul acesta, care a trebuit să-și crească singur sau a trebuit să-ți crești singură copilul datorită conjuncturilor nefericite din viața ta, mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar întrebarea este următoarea. Ce pot face părinții pentru ca să-și ducă copiii în cer împreună cu ei? Și asta e întrebarea. Aceasta este întrebarea nu a fi sau a nu fi. Sau dacă vreți, aceasta este întrebarea a fi sau a nu fi în cer împreună cu copiii tăi. Haideți să ne uităm la textul care a fost citit și cred că veți fi destul de amabil să vă uitați împreună cu mine în Iov, la primele 5 versete. Sigur, textul este arhicunoscut și mă gândesc că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți perfect aceste 5 versete. Primul verset spune că era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și pentru că se temea de Dumnezeu ce făcea? Venea la biserică pentru că se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău. Și versetul 2 spune ceva foarte frumos. Omului acesta i s-au născut câți copii? Câți copii s-au născut? E foarte simplu, în matematica, până și eu pot să fac calculul acesta. 7 fii cu 3 fiice, 10 prunci, 10 copii. Și imediat după aceea, Biblia ne spune că Iov se preocupa de educația copiilor săi. Primul adevăr pe care îl învățăm în această zi, dacă vrei să fii într-o zi împreună cu copiii tăi în cer, începe educația copiilor cât mai repede posibil și fă această educație în primul rând, la fel ca și Iov, prin exemplu personal. Și dacă vă uitați cu atenție, veți vedea că Iov este un model pentru copiii săi. În primul rând, este un model în relația cu ceilalți oameni. Prima parte a versetului 1 spune că Iov era un om fără prihană și curat la suflet, asta în relație cu ceilalți oameni din țara lui Uț. Și apoi, în relație cu Dumnezeu, cum era Iov? Era? Ce ne spune Scriptura? Lui Iov îi era frică de Dumnezeu și pentru că era frică de Dumnezeu, frica de Domnul nu era doar una formală. Adică sunt mulți oameni care declară că le este frică de Dumnezeu, dar nu se abate la rău. Observați, Iov este un model pentru copiii săi. În primul rând este un model în relație cu ceilalți, apoi în relație cu Dumnezeu și apoi este un model de om care știe să muncească pentru familia lui. Haideți să vedem cu încetinitorul ce vreau să spun aici. Deci, începe educația copilului, spune Scriptura, și nu doar în textul acesta, cât mai repede posibil. După Scriptură, educația copilului începe din momentul în care copilul deschide ochii. Și asta o spune Scriptura din Geneza în Apocalipsa, nu vreau să vă bombardez cu versete biblice, pentru că aș vrea să rămână în inima dumneavoastră cât mai clar cuvântul lui Dumnezeu. Începe educația copilului cât mai repede posibil. Sunt unii părinți care au întotdeauna următoarea sintagmă sau următoarea expresie. Copilul meu, frate, zice, încă nu înțelege. Este prea mic ca să înțeleagă. Și mai ales la școala duminicală se întâmplă câteodată, sigur nu aici, în altă parte, dar se mai întâmplă câteodată că este câte un copil din ăsta mai recalcitrant care face o boacănă la un moment dat. Apoi profesorii trebuie să cheme părinții, să vorbească cu părinții și întotdeauna când vorbesc cu părinții, foarte mulți părinți răspund în felul următor, frate, zice, copilul meu nu înțelege. E prea mic să înțeleagă. Și am observat un lucru extraordinar, că aceiași oameni care susțin că nu înțeleg copiilor, nu înțeleg ce e bine și ce e rău și că n-are rost să le explici, sunt prea mici, imediat după aceea se trezesc că ai lor copii au crescut și vin... Exact opusul, spune, frate, acum e prea mare. Ce să mai fac, zice, mai mare ca mine, n-am cum să-l mai educ acum. Deodată se trezesc, parcă peste noapte, că ai lor copii sunt prea mari ca să fie educați. Uitând ce spune Biblia în Proverbe 22:6, unde spune așa, învață pe cine să înveți? Ia fiți atenți, Proverbe 22:6, învață pe copil pe care trebuie să urmeze. Adică nu-l învățați, zice, pe adolescenți. Că e mai greu să-l înveți, nu-l învăța pe tânăr, îl învață-l pe copil, adică învață-l la vârsta la care poate fi învățat. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă. Sigur, acum nu când dau doar câteva săptămâni sau câteva luni, dar imediat înțeleg. Copiii reușesc să priceapă foarte repede. Mi-amintesc că pe la 4-5 ani, așa, primele amintiri, din viața mea se leagă de copilăria petrecută bună în parte din ea la țară și mi-amintesc că încercam de multe ori să manipulez părinții și bunicii prin intermediul, să zic așa, strigătelor așa. Îmi amintesc foarte bine că odată îmi doream foarte mult niște bomboane, nu știu dacă v-am spus, la noi la cooperativa agricolă din sat, supermarketul satului, erau niște bomboane ca de sticlă. Îți era și frică să le mănânci. Acum asta sigur nu le-ar mânca prea multă lume. După cum vă uitați la mine, cred că vă aduceți aminte despre ce vorbesc. Bomboanele acelea care era greu să le desprinzi, așa, erau foarte unite. În vremea aia îmi plăceau. Altele nici nu erau, parcă erau sticlă colorată și puțin zahăr. Și mi-amintesc că într-o seară am început să plâng și plângeam și plângeam. Știam că de obicei, la stimulul acesta, copiii sunt foarte deștepți, să știți. Reacționează imediat. Bunicul săracul venise de la muncă, o zi grea de muncă, la coasă, a ajuns acasă. El era un fel de moromete al Bihorului, așa un om foarte hotărât, care spune ce are de spus, un om tranșant. Și mi-amintesc că în momentul când am văzut că bunicul s-a așezat, nu știu câți ani aveam, să fie avut vreo 5 ani, s-a așezat în pat să odihnească, eu am început, eram pregătit deja, era pregătită melodia la care știam că reacționează. Bunica era lângă mine și când am văzut că nu reacționează, cum nu reacționa, cum ridicam decibelii. Mai tare, mai tare, mai tare. Bunicul era impasibil, până la o limită. Sigur, când treceai de limita aia, dintr-o dată îl vedeai că reacționează, își ridică privirea și o întreabă pe bunica, zice, ce vrea copilul acesta? Nu-i niciodată. Ce vrea pruncul acesta, ca să mă exprim așa în limba bihoreană? Ce vrea pruncul acesta? Și bunica, așa speriată, zice, nu înțeleg. Lasă-l, zice că nu știe el. Ea întotdeauna am luat apărarea, întotdeauna, a fost avocatul meu. Și mi-amintesc că s-a ridicat bunicul din pat, așa foarte hotărât, am venit înspre noi și a zis, las că știu eu ce-i trebuie. Și mi-a dat o palmă. Exact asta aveam nevoie. Începe educația copilului cât mai repede posibil, spune Biblia, și începe eu prin model personal, prin exemplu personal. Știți ce spune Biblia în Efeseni 6:4? Și voi, părinților, nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i în învățătura și mustrarea Domnului. Remarcabil lucru, acest verb, creșteți-i, În grecește este gimna, de la care noi avem gimnastică, poate fi tradus și cu antrenați-vă copiii. Extraordinar. Deci rolul părintelui este rolul unui antrenor. Antrenați-vă copiii, oferindu-le un exemplu personal. Adică degeaba ar spune un tată copilului său: fiule, vreau să fii un copil muncitor, dacă el toată ziua stă în fața televizorului. Nu poți vreodată să-ți îndemn copilul să facă lucruri bune dacă tu toată ziua faci lucruri rele. N-ai cum să spui copilului tău să nu se uite la televizor, la lucruri la care tu te uiți de dimineață până seara. N-ai cum să-i transmiți copilului tău adevărul lui Dumnezeu și ce este bine și ce este frumos și ce este cuvincios dacă tu nu împlinești în viața ta lucrurile acestea. Și dacă ar fi copiii acum aici, i-aș întreba, și dacă ar avea curajul, sigur ar răspunde, i-aș întreba: ce e mai important oare pentru voi? Ce spune tata și mama sau ce face tata și mama? Sigur că e important și ce spun părinții sau ce spune tata și mama, dar cu certitudine vor răspunde, dacă sunt sinceri și dacă dumneavoastră vă uitați în momentul acela în altă parte, cu siguranță ar răspunde că e mai important ce fac părinții decât ce spun. Și Iov este un exemplu pentru copiii lui. Este, așa cum am spus deja, un model de comportament în relația cu ceilalți. Versetul 1 ne spune foarte clar acest lucru. Iov era fără prihană și curat la suflet în relație cu cine? În relație cu cei din țara lui Uț. Ne spune Biblia că în țara aceasta trăia un om cu numele Iov, care era fără prihană și curat la suflet. Extraordinar! Despre omul acesta aflăm din Iov, capitolul 29, versetul 15. Iov afirmă despre sine în fața lui Dumnezeu, zice așa: orbului îi eram ochi și șchiopului eram picior. În versetul 12 spune: scăpam săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit sau orfanului lipsit, întotdeauna i-am fost sprijin. Ce părinți grozav, ce părinte grozav aveau acești 10 copii. Un model în comportamentul cu ceilalți. Am fost șocat în urmă cu o săptămână și ceva, și probabil că ați auzit și dumneavoastră în media de ceea ce s-a întâmplat în Anglia, și nu este un caz singular. O fetiță de 10 ani s-a sinucis pentru că era umilită în mod constant de colegii de clasă. Și am urmărit cazul acesta, nu este singular, în urmă cu un an s-a întâmplat tot în Anglia ceva asemănător. Și m-am gândit, urmărind tot cazul acesta, de unde or fi învățat acești copii, îngerașii aceștia, că te uiți la ei astăzi și zici, îngerașii aceștia, de unde or fi învățat să-și umilească colega în felul acesta? Până acolo încât fetița aceasta, fiind foarte slabă psihic, s-a prăbușit în interior, în interiorul ei și s-a sinucis. Și m-am gândit, doar unde or fi învățat, până când i-am văzut pe părinții lor apărând cu avocatul în spate. Știți? Sunt multe lucruri rele pe care, din păcate, copiii le învață în familie. Și vă dau un exemplu. Soția lui Irod, care își învață fiica să ceară de la tatăl ei, ce să ceară? Capul lui Ioan Botezătorul. Fata asta n-avea nimic personal cu Ioan Botezătorul, însă mama o învață, zice: draga mea, lasă că spun eu ce trebuie să faci. Dacă Irod își cere ceva, cere-i capul lui Ioan Botezătorul. Nu i-ar fi trecut acestei fete prin minte ideea aceasta poate niciodată dacă mama nu i-ar fi spus. Observați cum ura se poate învăța în familie, invidia se poate învăța în familie, umilința se poate învăța în familie. Dacă tata e unul care își umilește constant copiii, s-ar putea ca aceștia la rândul lor la școală să facă exact același lucru. Dar vei spune: dar nu la mine în casă, nu se poate. La mine în casă nu învață să înjure, la mine în casă nu învață să vorbească așa, la mine în casă nu învață să se comporte așa. Dar unde învață? Zice, la școală. Păi dacă ești părinte responsabil și dacă vrei într-o zi să ajungi împreună cu copiii tăi în cer, fost foarte bine să te duci la școală în Oradea, slavă Domnului, avem o mulțime de școli, avem și școli creștine, poți să-ți duci copilul acolo unde e sigur, sigur că învață lucruri bune. Vei spune: bun, dar învață în fața blocului, nu poți să-l rup de ceilalți copii. Cum să nu poți să faci asta? Sigur că Biblia spune: cât ține de voi, trăiți în pace cu oricine, dar nu ai datoria să aduci în casa ta un om care tot la trei cuvinte bleastă-mă numele lui Dumnezeu, spunând că nu poți să-l refuzi, să nu creadă că noi pocăiții ne considerăm cumva superiori. Ai această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Să-ți păzești copilul de orice influență toxică. Biblia spune că există o categorie de oameni cu care nu este prea bine să ai de-a face. Cu astfel de oameni, spune Scriptura, să n-aveți de-a face. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fii politicos cu toată lumea, nu înseamnă că nu trebuie să vorbești cu toată lumea, acum o să-mi spună cineva, dar Domnul Iisus a vorbit cu cei mai mari păcătoși. Da, Domnul Iisus a mers și a stat de vorbă cu cei mai mari păcătoși, dar asta să-i asculte, să-i asculte blestemând pe Dumnezeu, că ăștia n-aveau curajul să facă asta în prezența lui Iisus. Domnul se ducea în fața celor mai de jos păcătoși, le predica Evanghelia și apoi îi chema să-L urmeze. Dacă cineva voia să facă asta, foarte bine, dacă nu, rămânea mai departe în păcatul lui. Hristos n-a stat la povești să-i povestească păcătoși și aventurile lor, nu! De aceea fiți foarte, foarte, foarte atenți. Ca și părinți, înaintea lui Dumnezeu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, aveți această responsabilitate de a fi un model pentru copiii dumneavoastră. Și dacă știți că sunt într-un mediu nesănătos, aveți responsabilitatea din partea lui Dumnezeu să-i smulgeți de acolo. De asemenea, Iov este un model bun și în relația lui cu Dumnezeu. Și asta îmi place foarte mult. Spune Biblia că lui Iov îi era frică de Dumnezeu și frica de Domnul se manifesta prin faptul că omul acesta se ferea de rău. Deci e imposibil să spui copilului tău, acum în România toți oamenii pretind că le este frică de Domnul. Zice, mi-este frică de Domnul, dar în același timp fac și cu tare și cu tare și cu tare lucru păcătos. O frică de Domnul extrem de formală este astăzi sau se manifestă astăzi în viața multor oameni auto-intitulați creștini. Copilul tău vede asta. Oricât i-ai dat lecții de teologie, oricât e predici, i-ai ține, copilul cu siguranță vede asta. Dar cel mai mult în textul acesta și cel mai clar, mi se pare faptul că Iov, și îmi place lucrul acesta, este un model de muncă pentru copiii lui. Și versetul 3, după versetul 2 evident, în versetul 2 Biblia spune că Iov avea 10 copii și după aceea versetul 3 ne prezintă, face un inventar al averilor lui Iov și mai spune ceva acolo, cuvântul lui Dumnezeu, că Iov era un om cu vază, mai mult decât atât, era cel mai cu vază om din răsărit. Ce înseamnă asta? Că era un om important. Și cu toate că era un om important, Iov muncește pentru copiii lui și eu cred că munca lui Iov a fost binecuvântată de Dumnezeu, pentru că dacă ne uităm în toată cartea aceasta, nu vom găsi niciun loc în care Biblia să spună că Iov ar fi înșelat sau că ar fi făcut averea asta făcând șmecherii. Nu! Iov e un exemplu de muncă. Are 10 copii, nu așteaptă ca cei din cetatea lui Uț să-i crească. 10 prunci. Și nu spune acum ceilalți să crească copiii mei, nu? Are onoarea aceasta, are demnitatea aceasta să înțeleagă faptul că dacă are 10 copii, trebuie să muncească pentru ei și versetul 3 spune foarte clar, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov, a ajuns extrem de bogat. Bogăția lui Iov a fost fabuloasă, cel mai mare om sau cel mai cu vază, cel mai bogat, cel mai important om din toată zona răsăritului, nu doar din țara lui. Omul acesta a înțeles că dacă are 10 prunci, trebuie să muncească pentru ei și că trebuie să-i crească. Și că nu este responsabilitatea copilului să se gândească la ziua de mâine cu frică. Și aici unii dintre părinți greșesc faptul că și implică copiii în lucruri în care copiii n-ar trebui să se implice. Dacă e copil, zicea eu, în creangă să se joace. Dacă e popă, să cetească și așa mai departe. Iar dacă e copil să se joace, nu-i rostul copilului să se gândească la ziua de mâine. Sigur, există anumite excepții în care se întâmplă o tragedie, unul dintre părinți se poate îmbolnăvi sau se pot îmbolnăvi amândoi părinții și în situația aceasta este de datoria cetății, este de datoria bisericii, este de datoria statului să se îngrijească de copiii aceștia, dar în situația în care amândoi părinții sunt valizi, nu invalizi, din toate punctele de vedere, amândoi părinții sunt sănătoși și Dumnezeu i-a binecuvântat cu familie, au această responsabilitate să muncească. Și Dumnezeu va binecuvânta munca asta, cu siguranță, dacă este una cinstită. Dar există oameni care nu înțeleg lucrul acesta și mi-amintesc așa că undeva într-o biserică, și e o întâmplare cât se poate de reală, în urmă cu ceva vreme, era o familie, niște părinți destul de amețiți, așa ca să nu zic altfel, nu știu, aveau destul de mulți copii și biserica s-a gândit să-i ajute. La început le-a dat bani părinților, dar părinții, pentru că nu știau să administreze corect banii, eu știe să facă asta și corect înaintea lui Dumnezeu și corect în fața oamenilor, e un model pentru copiii săi. Nu știu, au cumpărat tot felul de prostii. În două zile s-au dus banii. Pe temir ce? Așa că frații s-au gândit, acum ce să facem? Că dacă le mai dăm bani la ăștia, părinții ăștia sunt experți, nu mai ajung la prunci niciodată. S-au gândit cât s-au gândit și au zis, hai să le cumpărăm niște lemne, că venea iarna. S-au strâns vreo 6 oameni cu inima bună, au cumpărat un camion plin cu lemne, numai lemnele camionul aveau ei, și s-au dus la fratele care era acasă și când au ajuns acasă, l-au găsit în fața calculatorului, era la un joc. Au intrat toți 6 așa în biserică, așa au intrat toți, așa, s-au așezat lângă el, mi-a povestit unul dintre ăștia, s-au așezat lângă el și s-au uitat la fratele. Fratele a zis, pace, pace, și el era mai departe, level 6. Zice, unul, mă, m-am uitat cât m-am uitat la el și la un moment dat i-am zis, pace, frate, pace, zice. Ce faci? Păi zice, mă joc. A mai stat așa o liniște din aceasta penibilă, s-a așezat în încăpere, noi am stat, ne-am uitat la el, s-a tot jucat cât s-a jucat și la un moment dat i-am zis, frate, noi am venit cu camionul, ce-ar fi să descărcăm lemnele? Și zice, fratele, nici nu s-a uitat, era prea ocupat. Acum, zice, dacă toți ați început lucrarea asta, faceți-o până la sfârșit. Și toți 6, așa cum au intrat, toți așa demni, așa, așa au ieșit, în șir. În șir indian. Au descărcat camionul, sigur că altfel nu puteau să le lase, să lase și camionul acolo. Și unul dintre ăștia mi-a zis, i-am spus, vezi că dacă nu cumva, dacă cumva aud că ai vândut lemnele, ți-am spart calculatorul. A fost frică mare pentru ăsta, sigur, n-a vândut lemnele, că așa proceda. Știți, ar trebui orice părinte să învețe care această demnitate extraordinară, onoare din partea lui Dumnezeu. 10 prunci. Nu s-a gândit prima dată cum să mă duc să cer bani de la comunitate, cum să mă duc să cer bani de la biserică, cum să mă duc să cer bani, știu eu, de la stat. Nu! Dumnezeu m-a binecuvântat cu copiii aceștia, zice Iov, atunci voi munci pentru ei. Și știu că Dumnezeu binecuvântează munca cinstită. Nu știu dacă veți ajunge la fel de bogați ca Iov. Domnul să vă ajute să fiți. Eu mi-aș dori să fiți toți atât de binecuvântați ca Iov și atunci și biserica ar merge grozav din punctul ăsta de vedere. Dar cu siguranță, cu siguranță, ascultați-mă ce vă spun, dacă stai lângă Dumnezeu și dacă muncești pentru copiii tăi și dacă e sănătos, bineînțeles că există, v-am spus, situația aceasta de excepție, să fiu clar înțeles. Cu siguranță, dacă asumi lucrul acesta, Dumnezeu te va binecuvânta. Glorificat să fie numele Lui. Glorificat să fie numele Domnului. Știți ce iubesc la Iov? E faptul că Iov e un model, nu e doar un model bun pentru copiii lui, că sunt mulți părinți care astăzi sunt modele bune pentru copiii lor. Ci Iov este și un model puternic. Noi avem în Biblie o mulțime de modele bune. Îl avem pe Eli, de exemplu, care a fost un model bun, dar n-a fost un model puternic. Și asta vreau să accentuez. În lumea noastră sunt o mulțime de familii în care părinții, amândoi sunt oameni de treabă, oameni credincioși, vin la biserică, se implică în lucrarea lui Dumnezeu atâta cât pot, dar sunt modele slabe, la fel ca Eli. Iov este un om cu caracter puternic. Și eu cred că în biserica noastră și în bisericile evanghelice de astăzi avem nevoie mai mult de părinți la fel ca și Iov. Oameni cu caracter puternic. Nu la fel ca Eli, care vine și spune copiilor lui, dragii mei, dacă vreți să faceți, faceți bine, dacă nu, nu. Nu. Dumnezeu are nevoie de părinți și nu mă adresez doar lor, aș vrea să înțelegeți, are nevoie de părinți care să transmită copiilor lor un model bun, dar să-l transmită cu autoritate, cu putere. Și nu spun cu violență, să nu înțelegeți greșit, cu putere, cu autoritate, să-i vorbești copilului tău cu pasiune despre Dumnezeu. Nu, dacă vrei să vii la biserică, vii, dacă nu, treaba ta, o să vezi tu mai târziu. Dacă îi spui copilului tău în felul acesta, el va înțelege că pentru tine, ca și părinte, biserica nu e prea importantă. Dacă atunci când își cere bani să meargă în oraș, îi dai 200 de lei, dacă își cere bani să vină la biserică, îi dai un leu. Atunci el va înțelege foarte clar că pentru tine e mai important să fie în oraș decât să fie în biserică. Ascultați-mă, biserica aceasta are nevoie de părinți care să fie un model nu doar bun pentru copiii lor, ci un model puternic. Pentru că de altfel sunt mulți oameni buni, mulți oameni de treabă, dar care nu sunt un model puternic pentru copiii lor. Deci dacă vrei să ajungi într-o zi împreună cu copiii tăi în cer, dacă vrem să ajungem împreună cu copiii în cer, primul lucru, începe educația copilului cât mai repede posibil și fă-o prin exemplu personal. Al doilea lucru, înțelege că fiecare copil este unic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că După ce copiii lui Iov se întâlneau unii cu alții, se bucurau unii de alții, ospătau împreună, mâncau la aceeași masă, ce se întâmpla în fiecare dimineață? În versetul 5, dis de dimineață, ce făcea Iov? Dis de dimineață se scula, își lua copiii, îi sfințea pe toți cei 10 și mi se pare remarcabil ce spune versetul 5. Și Iov îi sfințea pe fiecare, aducând o jertfă pentru fiecare. Iov nu vine să spună, eu sunt un om ocupat, sunt cel mai cu vază om din răsărit, n-am timp să petrec cu fiecare copil în parte, lasă că aduc o jertfă pentru toți, că va fi destul de bună pentru toți. Nu! Al doilea lucru, înțelege că fiecare copil este unic și Iov înțelege adevărul acesta. Își face timp să stea cu fiecare în parte, cu toți cei 10, pe rând. Nu spune, lasă că aduc o jertfă să fie valabilă pentru toți, la banii lui Iov ar fi putut plăti o bonă, la banii lui Iov ar fi putut plăti un preot, la banii lui Iov ar fi putut plăti pe cineva să meargă dis de dimineața. Cum să mă trezesc eu, zice, un om important, un om de stat, să mă trezesc eu dimineața, să stau cu copilul meu, să mă rog împreună cu el, să aduc o jertfă pentru el și mai mult pentru fiecare în parte. Și asta mi se pare remarcabil, pentru fiecare în parte. Înțelege că fiecare copil este unic. Cred că asta înțelege cel mai bine un părinte care și-a pierdut un copil. Am un prieten despre care v-am vorbit de mai multe ori, căruia i-a murit un copil pentru că avea o malformație congenitală la inimă. Și între timp Dumnezeu i-a binecuvântat și a un alt copil și mi-a spus, oricât de mulți copii aș avea, niciunul nu-l poate înlocui pe acela unul care s-a dus din lumea aceasta. Pentru că fiecare copil are amprenta lui Dumnezeu în mod unic, cum spunea frumos Nicolae Steinhardt, pare mi se... Când venim în lumea asta în ființă, Dumnezeu pune amprenta pe Lut și suntem în mod unic amprentați de Dumnezeu, fiecare dintre noi, cu frumusețea noastră personală, fiecare copil are frumusețea lui unică. Și apoi, apropo de lucrul acesta, un părinte trebuie să înțeleagă faptul că fiecare copil este unic, de aceea nu trebuie să ofere tipare comportamentale copilului său, izvorâte poate din frustrarea lui. Și ce vreau să spun aici? Biblia spune în Proverbe 22:6 că învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Învață pe copil care cale? Calea pe care trebuie să meargă. Adică, la ce mă refer aici? Nu învăța copilul să meargă pe calea care ai fi vrut tu să mergi la tinerețe, dar n-ai putut să mergi, că n-ai avut bani. Există de foarte multe ori părinți care oferă aceste tipare comportamentale copiilor lor născute din frustrare. Dacă n-am fost eu cântăreț, măcar să plătesc copilul meu să devină mare cântăreț. Dacă n-am fost eu inginer, va ajunge el. Și îl dă la școli și angajează o mulțime de profesori și la final dezamăgit zice, n-am reușit. V-am povestit de niște prieteni de-ai mei care își doreau foarte mult, ei fiind afoni, copilul lor să fie cântăreț. Și își doreau foarte mult. Și au fost atât de dezamăgiți atunci când l-au dus la un profesor, au controlat... Profesorul a vrut să verifice dacă are inclinație sau nu muzicală și le-a spus, ia fon, ca voi. Și ăștia au fost așa de triști, m-au sunat, frate, să ne rugăm. Eu n-am știut, am crezut că s-a îmbolnăvit copilul. În cele din urmă mi-au spus că ia fon, am zis, slavă Domnului că numai atâta. S-au supărat pe mine o vreme, nici nu mi-a mai telefonat după aceea. Învață pe copil să meargă pe calea care trebuie să meargă, nu calea care crezi tu că ar fi cea mai bună. Măi, eu cred că ar fi bun medic, eu cred că ar fi bun doctor, eu cred că ar fi bun să meargă și el să predice, eu cred că ar fi bun și el să meargă la teologie, eu cred că ar fi bun să cânte și el în față. De multe ori se întâmplă greșeala aceasta, părinții, datorită frustrărilor acumulate, pentru că n-au putut ei să facă și acum dacă ar fi copii aici, i-aș întreba de câte ori n-ați auzit cuvintele acestea, dacă aș fi avut eu condițiile tale. Dacă investea tata și mama în mine cât am investit eu în tine. Dacă mă dădeau pe mine părinții la profesor cum te-am dat eu pe tine, ce e așa? Observați? Înțelege că fiecare copil este unic și unii părinți care au mai mulți copii fac și greșeala de a compara copiii între ei. Iov nu face asta. El înțelege că trebuie să stea cu fiecare copil, să aducă o jertfă pentru fiecare copil. Al treilea lucru. Începe educația copilului cât mai repede posibil, am zis. Învață că fiecare copil este unic în al doilea rând. În al treilea rând, învață că un copil trebuie educat. Dați-mi voie să vă spun și vreau să accentuez. Un copil trebuie educat, nu dresat. Ce înseamnă asta? Ultima propoziție din text, dacă ați fost atenți, spune că Iov obișnuia să aducă jertfă pentru copiii săi obișnuia să aducă jertfă pentru copiii săi, de fiecare dată, după ospățul acesta despre care vorbește Biblia, de fiecare dată, educația nu trebuie să fie un fenomen accidental, ea trebuie să fie un proces. Educația nu trebuie să fie, cum să spun eu, o intervenție pompieristică în forță. Adică atunci când ai auzit că s-a întâmplat ceva cu copilul tău, intervii în forță. În vremea când predam, n-am predat prea mult, dar vreo câțiva ani am predat și mi s-a întâmplat că am avut un elev de care m-am plâns. Am făcut greșeala asta să mă plâng de vreo două, trei ori părinților, profesorii să fie mai inteligenți din punctul ăsta de vedere, să știe cum pun problema, dar eu n-am știut și m-am plâns la unul dintre părinți, dar sigur, cu multă politețe, fără să jignesc în vreun fel copilul, i-am spus, uitați, e o problemă cu copilul dumneavoastră aici, trebuie recuperată materia. La un timp am văzut că situația nu se îmbunătățește în vreun fel, după un timp am vorbit din nou cu tata. Și de data asta, când i-am spus, uite despre ce e vorba, păi zice, nu știu frate, cum nu s-a întâmplat nimic, pentru că eu i-am arătat data trecută. Am stat eu de vorbă cu el, lăsându-mă clar să înțeleg că a intervenit în forță. Și zic, de atunci n-ați mai vorbit nimic? Nu, zice, dacă mă duc acasă iar de lui. Din păcate sunt părinți care înțeleg că educația este o intervenție în forță, în viața copilului, din când în când, nu un proces, cum e în viața lui Iov. Sigur că așa să intervii din când în când în viața copilului, cel mai simplu lucru. Când te enervează cu ceva, ai intervenit. Mai trec vreo câteva săptămâni, îți mai aduci aminte, mai o ședință cu părinții, iar intervii așa. Dar copilul rezistă, credeți-mă, e rezistent. E mult mai greu să te trezești dis de dimineață, cum a făcut Iov. E mult mai greu să stai cu copilul de vorbă, e mult mai greu să explici. De altfel, vorbind despre educație, Biblia ne luminează că ea este un proces în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 6 la 9, dar în special în versetul 7, când cuvântul lui Dumnezeu le spune evreilor în felul următor: întipăriți în mintea copiilor voștri legile mele, zice Domnul, dar cum să faceți? Prin forță, prin violență, cu agresivitate? Nu, făcându-vă timp și vorbind cu copiii voștri. Când să vorbiți, spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 6. Vorbiți cu ei la plecare, vorbiți cu ei la sosire, vorbiți cu ei când vă treziți, vorbiți cu ei când vă culcați seara, vorbiți neîncetat. De asta, asta înseamnă educație, să-ți faci timp, să stai de vorbă cu copiii tăi, să înțelegi că educația este un fenomen progresiv, care necesită multă jertfă din partea părintelui, la fel cum face Iov, care se jertfește dis de dimineață, oricât ar fi fost de important, oricât ar fi fost de mare, și mai mult decât atât. Când părintele intervine în viața copilului și spune, uite, dragul meu, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, ce îmi place mult la Iov e faptul că și explică, adică dacă vă uitați în text, ne spune Biblia de ce Iov aducea jertfă în fiecare dimineață după ce copiii aveau un ospăț. Pentru că Iov zicea în inima lui, cum zicea, poate copiii mei au păcătuit, s-ar putea cumva să-L fi supărat pe Dumnezeu, chiar în mintea lor, așa că mai bine îi sfințesc și aduc o jertfă pentru ei. Mi se pare extraordinar lucrul acesta. Iov aduce și o explicație copiilor atunci când le pune o limită. Dacă dimineața, des de dimineață, nu prea-i văd pe copiii lui Iov comentând, dimineața trezindu-se, toți 10 prezenți acolo, Iov îi sfințește, aduce o jertfă pentru fiecare și dacă vreunul vreodată o fi întrebat, tată, de ce trebuie să ne trezim dimineața, să mergem, să ne închinăm lui Dumnezeu, cum spun copiii odată, câteodată? De ce trebuie să mergem la biserică și acum? De ce trebuie să facem asta? Și Iov spune, dragii mei, haideți să vă spun cum stau lucrurile. S-ar putea ca vreunul dintre voi să fi păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Nu cu fapta neapărat, poate la nivelul gândurilor, așa că aveți nevoie de jertfa asta, vedeți? Când pune o limită, când educă, oferă și explicații, nu cum se procedează sau se proceda în trecut, nu? Asta e legea mea, ți-am spus, n-ai decât să execuți. Și dacă copilul întreabă, dar noi de ce trebuie să mergem la biserică? Ești în casa mea, acoperișul e al meu, de parcă pruncul n-ar știa cu acoperișul. E casa mea, acoperișul meu, pământul meu, zidurile mele, execuți. Iov are înțelepciunea asta să aducă o explicație. Când pruncii, poate, credeți că copilul Iov nu ar fi fost într-o zi supărat că trebuie să se trezească, tată, iar ne trezim dimineața, dar nimeni nu se trezește, numai noi ne trezim în fiecare dimineață, numai tu aduci o jertfă pentru noi în fiecare zi. De ce? Și Iov nu spune, treceți aici, eu sunt tata, executați. Dacă n-ați ascultat de mine, am tăiat fondurile. Nu. Și Iov zice, uitați cum stau lucrurile și le explică. Și mai mult decât atât, îmi place că Iov e un părinte realist. Sunt părinți care spun, copilul meu, cum să păcătuiască copilul meu? Dom'le, copilul meu, e imposibil așa ceva. Și ce spune Iov? Măi, e bine să aduc o jertfă pentru că poate totuși copilul meu a păcătuit. Ei, Iov își pune problema asta. Sunt părinți atât de naivi și n-aș vrea să vă supărați pe mine că vă spun așa foarte franc în față. Oricum, după terminarea programului, trebuie să ajung undeva în județul Timiș, așa că voi pleca repede să nu mai stau de vorbă cu nimeni. Dar sunt unii părinți de o naivitate colosală. Copilul meu zice, nu, e adevărat, l-a lăsat să meargă acolo la club. I-am zis că dacă mere, n-are voie să facă aia, n-are voie să facă aia, n-are voie să consume alcool, n-are voie... Unii părinți sunt de o naivitate incredibilă. Eu nu zic să n-ai încredere în copiii tăi. Ai încredere în copiii tăi, dar după aia verifică-i. Sunt părinți care spun, da, eu i-am spus, am încredere în el, i-am spus, vino la biserică, i-am zis, fă cu tare și cu tare lucru, Iov, da, are încredere în copiii lui, dar până la o limită, nu le spune, auziți, aduceți voi jertfa și după aia vorbesc, să văd dacă ați adus jertfa. Nu, ui, verifică, ați făcut temele? Da, am făcut, ia să vedem. Observați, învață că un copil trebuie educat, asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrei să ajungi odată împreună în cer. Și al patrulea lucru, și cu acesta am încheiat și îmi place cel mai mult, eu vorbesc din perspectiva copilului așa, spune în primul rând, învață-ți copilul în primul rând ce să facă, nu ce să nu facă. Învață-ți copilul în primul rând ce să facă, nu ce să nu facă. Pentru unii educația este o lungă listă de negații. N-ai voie asta, n-ai voie asta, n-ai voie asta, n-ai voie asta, n-ai voie asta. Pe când e mult mai înțelept din partea unui părinte să aibă o educație sau să ofere o educație prin afirmație, nu prin negație. Ce vreau să spun aici? Poate unii dintre noi, dacă eram în locul lui Iov, când copiii se întâlneau toți acolo împreună și se bucurau împreună și mâncau, Biblia nu ne spune că ar fi păcătuit cu ceva și vreau să fiți foarte atenți. Biblia nu ne spune că ar fi păcătuit cu ceva, absolut deloc. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune că ar fi făcut lucrul acesta, dar unii părinți din exces de zel poate s-ar fi dus și ar fi zis, în casa mea niciun ospăț, rugăciune, post. Dar ce înțelepciune divină are omul acesta? Îi lasă pe copii să se bucure, înțelegând că viața aceasta e o viață care trebuie să trăiești cu echilibru, cu bucurie. Nu se duce să ne spargă bucuria copiilor. Biblia ne spune că cei 10 copii al lui Iov se întâlneau, mâncau împreună. Nu vine tata acum și spune, gata, nimeni nu mai mănâncă nimic, acum aduc jertfa la masă. Nu, după ce se termină ospățul, după aceea. Știți, sunt unii părinți care din exces de zel fac greșeli de felul acesta. Îmi povestea un frate din Moldova, zice, să mă ierte Domnul, a zis, fratele, nu pe mine, ci pe fratele. A zis, mărturisesc, zice, că am făcut o mare greșeală. Mărturisesc, zice, că atunci când copiii mei se întâlneau, că fratele avea vreo 7 copii, când se întâlneau acasă și aveam un televizor și se uitau la desene animate și într-o zi m-am enervat, am tăiat cablu, zice, în timp ce se uitau, am ieșit afară și am tăiat cablu. Și i-am lăsat așa, pentru că de foarte multe ori părinții fac greșeala aceasta, nu le spune copiilor ce să facă, doar le ia. Când iei copilului și lași, îi iei activitatea și după aia lași așa suspendat. Facă ce vrea, știe el, se descurcă. Ce a făcut copilul? Ce au făcut cei 7 copii? Și-au găsit alți prieteni și s-au dus în casa acestora și acolo, și acolo nu mai era tata să supravegheze la ce se uită copiii la televizor. Și astăzi copiii s-au îndepărtat și mi-a spus, dacă stau să mă uit așa, s-au îndepărtat încetul cu încetul, încetul cu încetul de biserică, s-au îndepărtat și de mine, s-au îndepărtat de Dumnezeu și astăzi îmi pare rău că n-am avut înțelepciunea să știu să creez în familie un mediu în care copiii mei să se bucure. Pentru că, ascultați-mă, chiar dacă nu veți crea dumneavoastră un mediu de felul acesta, sau chiar dacă veți crea dumneavoastră un mediu perfect în care copiii să fie tot timpul bucuroși, să nu spună tată și mamă, la noi tot timpul trebuie să stăm cu capul plecat, noi tot timpul trebuie să avem o față tristă, nu! Chiar dacă va fi în casa ta un colț de rai, chiar dacă în fiecare zi va fi bucurie, chiar dacă te vei implica la fel ca și Iov, în fiecare zi, în viața copiilor tăi, sigur că va veni o vreme a rebeliunii, o vreme când copilul, la fel ca fiul risipitor, va zice bucuria e în altă parte, când copilul va zâmbi numai într-o parte, cum obișnuiesc să spun, cu zâmbetul acela descentrat și superior al omului care crede că le știe pe toate și într-o zi va spune, acasă nu-i bucurie, în biserică nu-i bucurie, bucurie e lume, bucurie să stai în club cu prietenii, și copilul va face greșeala, și mulți copii fac greșeala asta pe care o face fiul risipitor, zicând, acasă nu mă pot bucura, și spune tatălui, tată, din partea mea de moștenire că vreau să plec departe de casă. Și când copilul acesta experimentează tot ce se putea experimenta în lumea aceasta, prăbușit la final, ce spune fiul risipitor? M-am înșelat. Fericirea adevărată era acasă. Cel mai de jos om din casa noastră, cel mai de jos angajat, era mult mai fericit decât sunt eu acum. Și se întoarce acasă. Se întoarce acasă și se prăbușește în fața tatălui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.